Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nav nekādu šaubu, un mēs jau uz brīdi ieskatījāmies garāžā pa tādu mazu spraudziņu, tad, kad mēs vēl bijām citos viļņos, bet šobrīd jau jāsaprot, ka mēs airējam vienā laivā, un būs jārunā tā kā ir. Un Gins Gavers, auto žurnālists, auto pētītājs, vai kā tev tur varētu tā pareizāk dēvēt, ieminējies jau par to, ka šodien būs par stiprajiem un grādīgajiem, un kā tas vienmēr strādā. Tu vari dot jau kādas temats, bet tik līdz mēs runājam par ieņemšanu, nu tad ir baigā burzma.
Tā īziņas nebeidz sākties.
jā, ir, starts jau ir.
Starts jau ir, jā.
Sveiciens tev.
Jā, tev arī, protams, sveiciens, un jā, pieminēsim šodien arī kaut ko mazliet grādīgāku, nu tur nekā nevar darīt, tā ir mūsu ikdiena. Dzīves daudz, sastāvdaļa un...
Ir daudz šoferi, kur to saliek kopā,
saliek tā kā riču rači un brauc. Ko redzēt, jā, un mēs mēģināsim šodien uzskaidrot, kāpēc tā ir. Bet, Kaspar, es nemaisīšos tagad kādu labu laiku, kamēr tu pastāstīsi visu stāstāmo.
Ok, nekas jau nav mainījies, radio klausītāji, kā Allaž arī šajā trešdienā, kad mēs jūs aicinām pievienoties mums, mums ir vairākas saziņas formas. Tātad mums ir WhatsApp lietotnē un arī izziņas, bet tauriņa numurs viens un tas pats. Vecais labais Ziemassvētku pantiņš 2931-2222. Tātad WhatsApp lietotnē un izziņās. Savukārt, ja vēlaties būt aktīvi un tematā ieiet tā līdz kaulam kopā ar mums, tad lūdzu 67211318. Arī šī plate sen jau griežas Latvijas Radio 2 viļņos.
Jā, un es pierakstītu šodien šo te telefonu numuru, jo temats būs ļoti interesants. Priekš manis arī ļoti sarežģīts, un tāpēc es pieļauju domu, ka varbūt arī jums, klausītāji, būs ko pajautāt. Bet, nu, ko nu mēs te ilgi, vai ne? Mm-hmm. Tad ķeramies klāt un mēģinām skaidrot, kā tad tur viss dzīvē patiesībā ir. Un kādā internetā resursā tika veikta neliela aptauja anonīma, lai tur nebūtu jāaizpilda visādi data aizsardzības pātari un nu, tā pa ātro. Daži atbilžu varianti un vienkārši ķeksītis, kurš liekas visticamākais. Un jautājums pavisam vienkārši, kāpēc autovadītāji mēdz sēsties pie stūres reibumā. Un, nu, kas par tevi ir kaut kāda nojausma, kas varētu būt līderis, kāda atbilde varētu būt līderis šajā te aptaujā? Nu, es, kāpēc viņi tā?
Es domāju, tā loģiska, kā vienmēr latvietim ar mani jau tā nekad nenotiks.
Ha-ha.
Es sēžu un brauc.
Jā,
vai nu pretējies, jūtos skaidrā.
Nu, nē.
Bet kur Amerikā bija? Nu, ja tu vari noiet pa to līniju, tad brauc.
Nu, labi, jā. Es domāju, ka tas vēl bija.
Nu, kā kinofilmās rādīja savu
laiku. Tad vēl, kad ar zirgiem kauboju par prēriju tur nesājās, es domāju, tagad, nu, diez kas nebūs, ja tu tā tur mēģināsi uzprasīties pa līniju pastaigāt. Bet kāpēc tad tā dara mūsu jaukie auto braucēji dzer un brauc? 53% ir pārliecināti, ka galvenais iemesls ir totāla pārliecība, ka policija nenoķers. Jo pirmkārt policija ir tik reti sastopama, ka nu, uz viņu uztrāpīties, tas, nu, tā ir jābūt veiksmēji patiesībā. Lai gan grozies kā gribi, te es laikam līdz galam piekrist nevar, jo katru dienu policijas sniegtajā informācijā figurē dati, ka nu vidēji kaut kur ap 10 dzērāju šoferiem katru dienu tiek pieķerti. Un ja mēs to pareiķinam gada griezumā, tad nu, tu tur var grozīties vai izstiepties vai sarauties, bet savu 4000 gadā sanāk. Un, nu, tas laikam,
un tas nemaz nav tik maz.
Nemaz nav tik maz, jā.
Nu, jā.
27% saka, ka alkohols rada drosmi. Tā tad jūra līdz ceļiem un aidā, laižam kaut kur meklēt piedzīvojumus. Savukārt, 20% ir pārliecināti, ka tie ir cilvēkam garīgi traucējumi. Nu, tā tad nav īsti kaut kas kārtībā, kā tagad moderni teikt, ar mentālo veselību.
Nu, tā jau var gluži šis definējums īsti nedara. Ja mēs paskatāmies un mēs zinām, kādos līmeņos, ko tur pieķer.
Tad nevarētu tā būt, tā, ka tur gluži nav.
Galīgi tā nevarētu būt.
Rūplis,
jo tad, kad ir bez tā spārnotās dziras, tad jau papilsam citi gaitiņi tiek šturmē.
Jā. Nu, un vēl pa 1% uzskata, ka tāpēc, ka to aizliedz līkums, tāpēc pa spīti vajag, un visbeidzot tāpēc, ka tā bieži rāda filmās. Nu,
bet zini, kas ir visbiedējošākais, ka manuprāt, ka jaunā paudze vēl jau projām spēlē to likmju padarīšanu. Nu, tagad provēju.
Būs, nebūs, jā.
Nu, jā, nu.
Nu,
tas
ja,
pavisam.
Jā, nu ko tur var teikt? Nu prātiņi nāc mājās. Nu, tā teica mana oma, un es varu to tikai skaļi atkārtot. Bet ja mēs vēl par to, kas notiek pasaulē, un tepat mums netālu, tad pāreļot uz patruļmašīnām, kas aprīkotas ar mākslīgā intelekta ātrumu mērīšanas ierīcēm, mūsu kaimiņi zem Igaunija pakāpeniski atceļ stacionāros fotoradarus. Nu, ja mēs zinām, tad līdz šim viņi tur bija diezgan biezā slānī un diezgan nežēlīgi, tur tēra jau par pārsniegtiem kilometriem, negribu samaloties, bet tad tik nebija pat trīs. Un, nu, tāpēc arī visi tur tā kā balti jēriņi brauca uz 91 km stundā no pat robežas līdz Tallinai. Tagad reku vairāk tā nebūs. Jaunā tehnoloģija varētu arī pieķert autovadītājus par citiem pakalpojumiem, pārkāpumiem. Piemēram, par drošības jostu nepiesprādzēšanu vai tāruņu lietošanu braukšanas laikā. Sistēma ir arī automātiski nostādīta tā, ka tā fiksēs autovadītājus, kuri pie stūras lieto telefonus. Nu, tā tad... Visas tās trakākās lietas vienkopš, un pārkāpums varēs reģistrēt un uzlikt naudas sodu bez tieša likumsarga klātbūtnes. Nu, tātad nevajadzēs skriet katram pakaļ apturēt un izrakstīt kvītiņu. Kvītiņa atnāks uz mājām un atliks vien ieiet internetbankā, lai kārtējo reizi norēķinātos. Tā būs Igaunijā, bet Eiropā, ja mēs ejam globālāk, tad Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības padomes pārstāvju sarunās vakar panākta vienošanās par jauniem transporta līdzekļu vadītāju apliecības iegūšanas noteikumiem visā Eiropas Savienībā. Lai iegūtu apliecību, transporta līdzekļu vadītājiem būs jāapgūst zināšanas par drošu tāruņu lietošanu braukšanas laikā, tā dēvēto aklo punktu radītiem riskiem, autovadītāju asistentu sistēmu izmantošanu, durvju drošu atvēršanu, kā arī par braukšanu sniegā un slidenos laika apstākļos. Man uzreiz ienāca prātā tas, ka uz veļas mašīnas ir rakstīts virsū, ka nu, suni mazgāt nedrīkst. Nu jau mēs esam nonākuši arī tik tālu, ka mums ir jāmāc, kā atvērt mašīnai durvis, nu, speciālos kursos, ka nepietiek ar nu, to, ka prātā pašam ienāk. Bet, nu labi, jaunie noteikumi paredz, ka par galveno apliecības formu Eiropas Savienībā kļūs digitālā vadītāja apliecība, kas būs pieejama viedtāruni izmantojot Eiropas Savienības mērogā digitālā maka tehnoloģiju. Dalību valstīm pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā šī digitālā vadītāja apliecība būs jāievieš 5,5 gadu laikā. Nu, kad ieviesīs, nezinām, tad atskaits punkts vēl nav sācies.
Nu, pie mums tas būs vēlāk, neuztraucies. Tikā ātri jau netiksim galā.
Tad, kad tavu mazmeita aizies pensijā.
Iespējams.
Nu, lūk, un vēl Eiropas Savienības noteikumos jaunajiem transporta līdzekļu vadītājiem tiks noteikts vismaz 2 gadu pārbaudas laiks. Uz jaunajiem transporta līdzekļu vadītājiem attieksies stingrāki noteikumi un sodi par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā un par braukšanu neizmantojot drošības jostas vai bērnu pasīvās drošības sistēmas, nu, ko mēs ar to saprotam, sēdeklīši. Vienošanās tekstā ir arī aicinājums Eiropas Savienības valstīm īstenot nulles tolerances politiku attiecībā uz alkoholu un narkotiku lietošanu, kas pilnībā aizliek to lietošanu jebkurā gadījumā, jebkurā valstī un jebkurā diennakts laikā. Tā, lūk, būs būt.
Paldies.
Un nu jau paldies. Ir viena auga, kāpēc jūs dzerat un braucat, jo visi tagad brauks kā jēriņi.
Bet ir arī vairākiem jau radio klausītājiem savs viedoklis par to. Labi, mēs varam runāt, kā, jā, ka tu esi tagad diktam paņēmis, vai ne, kā tu tagad tā brauc un šitā tā. A, ko lai dari, jā, pa mazu?
Ai, pa īši, jā?
Tā arī sākās problēmas, jā. Bet, ja godīgi ir viens konkrēts jautājums, uz kuru mēs šajā kontekstā varam steikt atbildēt garāžas sarunām, ir uzrakstīts plašs jautājums, nu, vairāk vai mazāk, ka tātad... Nav svarīgi, kāda ballīte ir bijusi vakarā, kāzes, atkāzes vai kāds citi prieki vai gosti, kad sanāk ļaudis kopā, kāda dāma jautā, vai nav kaut kas līdzīgs kā policijai ekipējumā alkometri? Ir. Un tos taču var iegādāties.
Pirmkārt, to es tagad varbūt katrā gastronoma kasē, man liekas, un ir gan vienreizējās lietošanas, gan tāda, kas ir ilgāk spējīgi darboties un nopietnāk un mazāk nopietni, un tās cenas pavisam nav tik augsts, tā kā droši, un es domāju, ka nu prātīgi būtu tādu turēt katram automobīlī, kurš kaut, nu, kaut kā tikai mīl. Pa svētkiem, bet nu tomēr, jo svētki ātrāk vai mazāk kādreiz beidzās. Nu?
Kādreiz jau beidzas, un jautājums tikai kur?
Nu jā, nu galvenais, lai tas nav tā, ka, a, kur es tagad esmu?
Jā, tāpēc brauciet lēnām par tiltu draugi.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, nedēļas tēma ir klāt. Pat man uguns izdzis, klausies, re, kā man te gāja. Bet tad, kad es saņēmu šito ziņojumu, kas mums šajā reizē būs garāžā kā īpašais viesis, es mazliet pārlasījos. Es domāju, oj, Haidī, nu beidzot gan būs baigi labais. Es tā lasīju, domāju, Latvijas ilgtspējas klostervaldes priekšsēdētājs.
Oh.
Es no sākuma nesapratu, kas te varētu būt. Ne, izrādās viens burts jāpamaina, un tad savādāk, būs kaut kas savādāks. Un tad man sāka rasties jautājums, interesanti, ar ko tad šis viss tagad te ir sasaistīts. Dāmas un kungi, visi garāžas klausītāji, Latvijas ilgtspējas klastera valdes priekšsēdētājs Armands Gūtmanis ir kopā ar mums.
Sveiki, Armand.
Labvakar, paldies par iespēju piedalīties.
Paldies, ka atnācāt, un es ļoti gribētu sākt uzreiz ar tādiem diviem vispār izglītojušiem jautājumiem. Pirmkārt jau, kas ir tas, ko mans draugs un kolēģis Kaspars nodēvē par klosteri? Kas ir klasteris?
Klosteris nemaz nav tik slikts vārds, jo katrs no mums mēs ietilpstam kaut kādās sektās, ja?
Vai ne?
Vieni ietilpst anonīmo alkoholiķu sektā, par ko jūs nu pat runājāt,
jā. Ja? Bet vēl, mēs tur vēl neesam pagaidām.
Nē, nu,
es teicu, katram ir savu sektu. Citi ir truškopi sektā un ļoti daudz dažādas sekts, un tas ir normāli. Mēs visi ietilpstam daudzās sektās. Ilgtspējas klasteris, tā ir biedrība, ilgtspējas tēma, tā ir grandioza liela. Kur attiecas Eiropas Savienībā, mēs runājam, protams, no augstiem plauktiem līdz zemiem, attiecas gan uz uzņēmumiem, pirmām kārtām, protams, un līdz ar to arī uz visiem iedzīvotājiem, kā uz patērētājiem un dalībniekiem ikdienas dzīves norisēs.
Klasters, tas ir, tā ir biedrība, tas ir bezpeņas organizācijas, jā, akciju sabiedrība.
Biedrība, jā, tā ir biedrība. Klasters nozīmē, ka nu, mēs mēģinām sadarboties ar visiem labas gribas cilvēkiem.
Un kāds ir jūsu galvenais tas pamatvirziens?
Nu, biedrības, kā vienmēr, ir izglītošana, informēšana, pētījuma, tās ir biedrības būtība, jā, ar parasti lielākā daļa no biedrībām ir ar šādiem mērķiem. Un tā kā ilgtspēja Eiropas Savienībā ir mega liels temats, protams, mēs viņu varam sašaurināt līdz sektai, mēs negribam būt sekta, ir jāskatās racionāli uz lietām, ne tikai sektas līmenī. Protams, ir cilvēki, kas pārspīlē, un tad viņi iet sektās, jā, un tad lūdz klimata dievus un kaut ko tādu, bet tā ir jūsu personiskā izvēle.
Ja grib, kāpēc? Ne?
Tieši tā, ja grib, un pēc darbi tīpaši, ja darba laikā varbūt tā pa pusē.
Jā, un otrais vispār izglītojušais jautājums, kas ir ilgtspēja. Es pēc nesen vienā degvielas uzpildes stacijā uz sienas izlasīju plakātu, kur bija rakstīts, ka mūsu karstie dzērieni tiek pagatavoti no ilgtspējīgas kafijas. Un tad es domāju, ilgtspējīgi tas ir tāda, nu, ka viņu var samaut un atkal
tad,
laist
tajā izdzert,
aparātā un atkal un atkal.
Pieliek klāt kādu laiku.
Nu, es ne, es domāju, ka vienkārši izžāvē un ber apakaļ. Nu, un tad viņi ilgi tur, nu...
Jā, ilgtspēja, protams, ir plašs jēdziens, piedodiet par banālām pirmajām atbildēm, bet, ja mēs paraugamies mazliet pa lielajiem plauktiem, ja, Tad, ko mēs redzēsim Eiropas Savienībā? Naftu importēt mēs Eiropas viņu nedrīkstam. Nu, tā taču ir dzīves fakts. Ja kā būs pēc 10 gadiem, 20, mēs nezinām, bet šobrīd. Gāzi importēt arī īsti nedrīkst. Nu, no amerikāņiem var būt, bet tur tāda neskaidrība relatīvi liela. Līdz ar to lozungs par to, ka samazināsim emisijas no naftas vai fosīliem resursiem, viņš nemaz nav tik stulps.
Nekas cits mums vienkārši neatliks.
Tieši tā, mums jau kāda ir alternatīva, piedodiet. Nu jā, vējš, saule, tad jums iegūst citu nozīmi. Tas energo neatkarības lozungs nemaz nav tik stulps, ja mēs mazliet raugāmies tādā racionālā plāksnē. Atkal neiesim sektās, mēs varam iet marģinālajās, teiksim, grupās, kur cīnās par planētas saglabā. Tas ir ļoti labi. Ir tādi cilvēki vajadzīgi, ja? Bet tomēr tas nebūs tas lielceļš. Tas lielceļš būs racionālas lietas. Un tātad paraugoties uz šīm te lielajām, nu negribas teikt, ģeopolitikas vai kaut kādām tādām kategorijām, mēs secināsim, ka Eiropai nav jau daudz alternatīvu runājot par enerģētiku. Kas tad mums ir meži? Nu, visus mežus izcirt un nokurināt būtu diezgan stulbi. To mēs
nedrīkst,
tagad diezvai.
Nedrīkst, tā kā arī, man liekas, krāsni kurināt, tā kā nedrīkst.
Nu, tik trāk nav, tas nebūtu nemaz tik pareizi, vai ne? Tas būtu diezgan muļķīgi, mēs visus nozāģēt un nokurināt. Līdz ar to vējš un saule, un ūdeņrads tagad arī kā rītdienas, pareizāk parītdienas tehnoloģija, viņas nemaz nav tik muļķīgas atbildes, kā mūsu ikdienā brīžam šķiet, ja, ka stulbā Eiropa, tur visādas muļķības mūs liek darīt. Ir, protams, muļķība daudz, ja pasauli bez muļķībām Eiropas Savienībā nepastāv, bet ir racionāls grauds, lūk, un jēdziens ilgtspēja vai tā filozofija ilgtspējas uzņēmē darbībai tīpaši, viņi izriet lūk, no šiem te lielajiem parametriem, no tiem lielajiem ietvariem, tai skaitā, nu, negribas atkal teikt ģeopolitikas, bet tomēr tie ir tie lielie ietvari, kas mums daudz ko diktē.
Bet ko jūs domājat? Jūs piesaucāt sauli, vēju, bet mēs taču arī protam un ražojam pat elektrību ar ūdens palīdzību. Mēs esam tādā brīnišķīgā piestātnē kā Baltijas jūras krastā.
Nu, hidroelektrostacijas pastāv visā Eiropas Savienībā, kurās valstīs vairāk, kurās mazāk. Protams, Latvijā ir relatīvi labi, Daugavi, ja, tā kā mums ir zināms labs mantojums. Tas viss ir forši. Ir, protams, atkal Eiropas Savienība, kā mēs zinām, ir regulējumu lielvalsts vai liela impērija, regulējumu liela impērija. Tāpēc mēs vēlam visiem sekmes, kuri grib cīnīties ar birokrātiju. Mm. Jo tajās teritorijās, kā Eiropas Savienība, kurās ir miljoniem regulējumu, protams, cīnīties ar birokrātiju ir visu mūžu uzdevums. Ja? Jūs variet visu mūžu pavadīt ar to, vaigas viedros un nākt arī uz darbu sestdienās un pat arī svētdienās, bet nu pusstundu vēlāk, lai būtu demokrātiski.
Ā, nu jā, skaidrs. Bet starp citu, ja mēs runājam par vēju, ne, gribēju teikt lietu, bet ne, nu labi, vēju, sauli un tam līdzīgām lietām, tos vēl dēvē par atjauninājumiem resursiem. Tas arī man šķiet mazliet jocīgi, jo no kā tu tur kaut ko atjaunina, nu tak neņem, nu tā kā sabendētu vēju un neatjaunina viņu. Bet tas ir viens un tas pats, mēs runājam par nu, jā. Ilgtspēju un vēju ir līdzīgi.
Nu jā, ir tā mazliet tāda filoloģiska iezīme atjaunojamie resursi vai atjaunīgie tie resursi, kuri paši atjaunojas, jā, vai, bet tā ir filoloģija mazliet, atjaunojamie resursi. Jā, mēs par tiem runājam, saulu un vējuši pastāv bez mūsu gribas, ja viņi ir, un līdz ar to viņi ir tā kā atjaunojamie vai atjaunīgie, kā nu kurš izvēlas, kuru formulēja. Bet es gribēju pabeigt par hidroelektrostacijām. Tie, kas mazliet, manā izpratnē, mazliet pārspīlē, tie saka, jā, bet hidroelektrostacijas mums jāskatās kā tās zivtiņas. Un daļa taisnības jau tur ir, ja jūs izskaudīsiet visas zivtiņas visās upēs. Nu, arī mainīsies kaut kāda bioloģiskā daudzveidība, bioloģiskie līdzsvari. Dievs viņa, es neesmu speciālisti ihtioloģijā un līdzīgās vides lietās, ja, bet, protams, ka, ja mēs mainam vides līdzsvarus, ja, tas kaut kādā brīdī nav labi. Atkal mēģinām visi palikt uz tā lielceļa, neiet tai marģinālajās pārspīlējumos. To, protams, nevajadzētu darīt.
Jā, bet tajā, kā to dabūt gatavu?
Zini ko, tas iedomājas, ka Baltijas jūrā vairāk nebūs nāres, nu. Nu, kā dzīvot tā?
Armands Gūtmans ir kopā ar mums radio klausītāji. Ja jūs esat zinoši un varat mums piebiedroties, un nu, mēs te tā pļāpāsim ilgi par šo visu, bet tas jūsu galvenais, es zinu, ka Ginta man ir jau jautājumi pilni kabat, bet pirms ļaujam birt tālāk tam visam, tas jūsu galvenais izaicinājums šodien, kas ir tas, ar ko jums nāks saskarties, un kas ir tās grūtības, kurām ir jātiek jums kā biedrībai pāri?
Es pieļauju domu, ka tik apdāvināti, kā mums to visu izstāstīt. Tas jau
ir. Bet varam īsos teikumos, mēs sapratīsim, mēģināsim.
Protams. Bet mēs runājam, jā, zīvis un tā tur vējš, tīri pīri, ja tur sāli, visi forši.
Jā.
Bet, nu, tā ir tikai daļa no patiesības. Ir vismaz arī otra daļa patiesības, ka runa ir par tirgus daļu pārdali.
Mm-hmm.
Bez ekonomikas mēs diez vai ticēsim, ja, ka viss ir tā pa skaistajām lietām, ja, balta pūkaina un pa mākoņiem. Nē, nē, protams, ka ir runa arī par tirgus daļu pārdali. Un Eiropas Savienība, kā es minēju, ko mēs visi zinām ikdienā, ir mega regulējumu liela valsts vai liela impērija pareizāk, jo tā nav valsts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka regulējumi vienalga zem ilgspējas, virsraksta lielā vai zem, nu, klimata virsraksts mazliet paliek pagātnē, tur lietas mainās, tomēr jau uzsvar mainīs tirgus daļas. Viens iegūs jaunas tirgus daļas, otrs tirgus daļas zaudēs tas, kurš gulēs, kurš nelasīs regulējumus un nesekos pasaules vai pareizāk sakot Eiropas Savienības regulējumu. Mēs visi dzīvojam Eiropas regulējumu ēnā, nu, vai saulē, ja, kā un kur. Un tas attiecās gan uz autosektoru, vārdu diezgan tiešā nozīmē, 35. Gadu, kad ir tāds, zinām, tāda robeža šķirtna attiecībā uz iekšdzīves dzinēju automobīļiem, šo robežu vēl neviens nav atcēlis, viņa pagaidām ir spēkā.
Un kā jums šķiet, tā ir reāla robeža, jeb, nu, tas ir tā, nu, kad, nu, nu, to Dievs nodzīvo tik tālu, un te jau redzēs.
Jā, tā ir zīlēšana, kas būs 35. Gadā, tas ir ļoti tālu, bet mēs varam paskatīties tepat tuvāk. Šī gada sākumā, nu, vai pareizāk sakot, pagājušā gadā atcerēsimies arī Latvijā, taiskaitā parlamentā, ielās, uzņēmumos, bija daudz mēdījos, bija daudz runas, ka, nu, Eiropas zaļais kurs mirst, jo tās ir totāls muļķības, un ko tā Brisela mūs te spiež ar visādām blēņām. Un tad pienāca šī gada sākums, un Eiropas Savienības vadība teica, ka nē, 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 draugi, visi mērķi ir spēkā un gatavojieties. Jā, mēs varbūt mazliet tur kādu pusgadu piemetīsim, mazliet vairāk subsīdijas tur pa kreisi, pa labi, mazliet. Un tad, atgriežoties pie auto tēmas, Eiropas komisijas vadība tikās ar Eiropas autoražotāju pārstāvjiem. Nu, kur ietilpst Volvo, Scania, Mercedes, visi brēni, visi ražotāji, Fiat, UTT, UTT. Un viņi vienojās, ka mērķi par emisijām paliek spēkā. Viņi netiek mainīti, tātad arī 35. Gads.
Viņi vienojās, tad arī laimīgi autoražotāji teica, vai cik labi.
Nu, kurš ko teica, mēs blakus nesēdējām, mēs redzam tikai to publiski, kas ir publiski, ko mēs visi redzam. Mm-hmm. Protams, tā ir atkal tikai daļa no patiesības. Otra daļa patiesības ir, ka ražotāji teica, bet, nu, parunājam par cenu. Nu, parunājam par cenu, nu, cik tad mēs par to saņemsim? Eiropas komisijas vadītāji teica, jā, pasrīdamies par, nosauciet savu cenu, padiskutējam kā civilizēti cilvēki. Tagad par to arī diskusijas Briselē aizslēgtiem kabinetiem droši vien durvīm notiek.
Jūs pats uzprasījāties, vai mēs varam parunāt par cenu? Jo līdz šim, cik mēs labi visi zinām, šiem te, nu, mēs viņš varam tos elektriskos nosaukt par ilgtspējīgiem automobīļiem, ja? Ja tomēr vēl ne līdz galam.
Nu, tas, kā jau visa Eiropas Savienībā, ir sarežģīti, ja? Jo Eiropas Savienībā strādā daudz biznesa konsultantu, un viņi uzpūš tēmas, uzpūš, ja? Nu, lai būtu lielāks darba apjoms pašiem sev, lielāka honorāra, viss ļoti normāli, viss racionāli, ja? Racionāli. Nu, un arī šeit, kā jūs secināsiet, vai elektroautomobīlis no emisiju viedokļa, ir sliktāks vai labāks ar vairāk vai mazāk emisijām salīdzinot ar benzīnu automobīli. Atkarīgs, kā jūs skaitīsiet, ja? Nav svarīgi, kā novēlu vēlēšanās, svarīgi ir, kā saskaita.
No, jā.
Šeit ir tieši tāpat. Nav svarīgi, kā tā mašīnīt izskatās. Tie paši četri ritaņi jau vien tikai ir, un uz stūra arī apaļ gandrīz. Bet kā rēķina tās emisijas? Uz 5 gadu nobraukumu, uz 25 gadu emisiju apjoms mainīsies. Izvēlamies tādu metodi, ar kuru mēs iegūsim iepriekš sarunāto rezultātu.
Jā, bet atgriežoties pie esošiem elektriskiem automobīļiem, līdz šim tie, kas iegādājās jaunus elektriskos spēkratus, varēja tikt pie diezgan smuka valsts atbalsta. Savukārt tie, kas iegādājās lietotus, nu ne tik smuka, bet arī kaut ko. Nu, ņemot vērā, ka šī kategorija nav no tām lētākajām tirgū, tad nu, es nezinu, vai tas ir daudz vai maz, 5 tūkstoši, piemēram, ja tu pērci automobili pa 60 tūkstošiem. Nu, man kaut 10 dāvinas, es tik un tā laikam to nenopirktu šobrīd un vēl tuvākā nākotnē un vēl ļoti ilgā tuvākā nākotnē. Bet, nu, tomēr, vai ir kaut kādas domas par to, kā tas būs nākotnē, tuvākā laikā, tālākā laikā?
Ir, protams, jā. Ir diezgan kaut kāda arī skaidrība Eiropas Savienībā. Tagad, kad ir jauns Eiropas parlaments, pirms nepilnu kādu mēs visi ievēlējām, piepošot vaigus vai ne un turot īkšķus par tiem, par kuriem ir jātur un arī Eiropas komisija ir jauna. Līdz ar to Eiropas Savienība ir funkcionēt spējīgi, jo ir bijušas vēlēšanas. Un subsīdijas turpināsies. Jā, arī mēs redzam, ka citās valstīs, Vācijā vai Francijā, tur bijuši kaut kādi pusgadi, kad subsīdijas ir beigušās, bet viņas tiek atjaunotas. Tas nozīmē, ka attiecībā uz Latviju, uz jūsu jautājumu, privāta personām noteikti saglabāsies subsīdijas. Šobrīd nekas neliecina, ka viņas kaut kā tiktu pārtraukts, jo tas runā pretī arī lielajai Eiropas Savienības kopējai politikai, jo mēs, protams, iekļaujamies.
Strīdēties, taču mēs negribam.
Nu, mēs negribam, nemākam, jo tur vajag angliski runāt, tur vajag, zinu, saprast, kā runāt Briselē. Ja? Nu, mēs tur, cik mēs tur to labi daram, atkal blakus neesam sēdējuši, ja nezinām. Bet, nu, redzam to rezultātu brīžam tā kā labāk, varbūt brīžam, varbūt netik. Bet ir, protams, atvērti jautājumi, kas ir rītdienas jautājumi vai parītdienas proti. Labi, tas ir fiziskās personas, jūs, es un vieglās mašīnas.
Uh-huh.
Tas, protams, ir segments. Un Latvijā mēs varam sevi apsveikt, ir 1% no mašīnām ir elektromašīnas, tātad mēs pirmo soli esam sasnieguši, pirmo mazo robežu esam sasnieguši.
Runā gan, ka tas pirmais solis parasti esot visātrākais, pēc tam ejot lēnāk.
Jā, bet nu, marketinga grāmatās droši vien rakstīt nevis 1%, bet kādi 4-5%. Tā kā mēs diezgan ātri vēl tos 4-5 sasniegt. Tad būs, zinām, stagnācija, jo tā lielā masa pircēja, ja tā jau, protams, ir, ar to ir jāstrādā intensīvāk, ir jāņem kaut kādi lielāki tādi, lai pa mīkstajām vietām vai ne, un tā. Nu, kā senajos laikos. Tagad jau vairs tā nedara. Tagad ir moderni laiki. Bet ir atvērts vēl jautājums par sabiedrisko transportu, kur tikai daļa mums Rīgā. Mēs redzam elektroautobusus, ja mēs tos redzam un varam lietot. Bet vēl ir kravas mašīnas, kurām ir Latvijā šobrīd nulle nekā nav. Kravas mašīna ir diezgan daudz, un viņas patērē nesalīdzinām vairāk dīzeļdegvielas vai benzīna. Un, protams, arī citi transporta veidi, ja, kurus ir ļoti grūti pārlikt no fosīlā kuģus, lidmašīnu, tas viss ir ļoti sarežģīti tehnoloģiski. Tā kā tur vēl darba mums visiem ir.
Un par to pagaidām nav nekādas skaidrības, vai tie, kas grib vadāt kravu ekoloģiski un zaļi, arī varēs tikt pie kaut kāda?
Varēs. Es domāju, ka tā pirmā atbilde ir diezgan droša. Jā, jautājums ir rīt, parīt, aizparīt, kurā tieši Latvijā.
Jā.
Ir citas valsts, Zviedrija, Polija, kur ir subsīdijas arī kravas mašīna, lielajām mašīnām. Bet tas jautājums ir mazliet cits. Jūs kā kravas mašīna, teiksim, uzņēmuma īpašnieks, kuram ir tur pieņēmis 100 vai 500 kravas mašīnas, vai jums ir klienti, kuri grib, lai jūs kravas viņam aizvestu ar bezemisiju mašīnu, kaut vai 10% apjoma. Un kamēr to klientu nav, neviens jums nemaksās vairāk no klientiem.
Tas ir no tā viedokļa, ka vienkārši mana maltā gaļa, piemēram, vai cāļu šķiņķīši līdz Portugālē ceļos nedēļu ilgāk nekā normālos apstākļos. Tāpēc tie klienti nebūs.
Nē. Tad, kas ir kravu mašīnu klienti pārvadājumi? Tie ir lielveikali. Jā. Nu, kas iepērk lielas preces apjomas? Lielveikali, nu, UTT, loģistikas centri, ja, kur izvietotas pret, kur vajag lielas mašīnas, fūras, tās augtās. Ja, vai mēži arī, ja, lūk, baļķvedēji. Viņiem taču ir klienti, un ja tas klients par to pārvadājumu pakalpojumu jums nav gatavs piemaksāt par jūs to elektroauto kaut vai piečuku, vienkāršā valodā sakot, tad jūs nepirksiet to bezemisijas smuko mašīnu.
Nu jā.
Nu faktiski tad šim auto ir jānonāk tajā segmentā, kur viņš izlīdzinās ar šī brīža situāciju tirgu, un tad jau viss būs kārtībā. Tad tas varētu iet straujāk uz priekšu.
Nu jā un nē, bet tā struktūra jau ilgspējas tēmā Eiropas Savienībā ir konstruēta ar zinām loģiku un saprātu. Ne jau vēl mēs sakam, nu mēs, es domāju, mēs dzirdam, ja to saka bankas, ka viņas labprātāk, kaut vai mazliet, bet tomēr labprātāk kredītus piešķir ilgspējīgiem uzņēmumiem, kuriem ir mazāka emisija, tur zaļās mašīnas, ja, ēkas arī ar mazāk emisijām. Tā tendence taču ir, vai tas ar to pietiek, lai jūs pirktu kā kraus mašīnu uzņēmums, pirktu elektromašīnas vai nedod Dievs ūdeņraža mašīnas parīt, ja šodien vēl ne. Nu, tur jāskatās. Bet tā arī lielveikali arī ir zem emisiju samazināšanas spiediena. Eiropas Savienībā ir diezgan sistēmiska pieeja, to nevar noliekt. Un visi atrodas zem spiediena samazināt emisijas. Vienalga, vai tur ir ģeopolitika, tā vēl tur tālāk, vai vēl kāda cita apsvēruma. Caur finanšu institūcijām šis te emisiju samazināšanas un ilgtspējas standarti tiek stumti un spiesti. Mm-hmm. Un arī caur parastiem regulējumiem, likumiem.
Nu, bet tā, labi, kas pēc?
Mēs vienmēr laikā sākam. Bet trīs galvenie mūsu emisijas samazināšanas punkti Latvijā, kuri tie ir, ko mēs darām? Varbūt es maz nezinu.
Atņemt manu 1,6 litru dīzelītu un iedot elektrisku automobīlu.
Vēl ar tik ātri nenotiek, bet tāds, ko mēs jau redzam šodien, nu, tas ir tas mūsu ceļš, ko mēs ejam kopīgi.
Nu, Latvijā ir ļoti iekavēts, tas ir ēku siltināšana.
Mm-hmm.
Ēku siltināšana, kā jūs ziniet, Latvijā ir traģiski slikti. Ja?
Lai samazinātu kurināmā
tieši tā,
pasauli.
Tas, kas mūs vēl glābj, ka par laimi siltuma uzņēmumu Latvijā diezgan daudz lieto šķeldu, respektīvi kokmateriālu, un tur tad tās emisijas, tas ir sarežģīts temats, es tagad to neizvērsīšu. Bet ēks kā tāds, viņas ir, nu, liela daļa, mēs redzam, ja Purciemā un citos, viņas ir, nu, traģiskās kvalitātes.
Mm-hmm.
Tas ir viens sektors, otrs transporta sektors ir Latvijā ļoti bagāts emisijām, jums ir ļoti vecas mašīnas, vidējais vecums 14 gadi, ja.
Tātad tās visas ir vēl tur ar kaut kādu Euro 3 labākā gadījumā.
Viņas ir, jā, bez Euro un bez vispār Euro. Bez jebkā, jā. Nu, daļai nu, varētu jā. Tā teikt.
Wow, radio klausītāji, es domāju, ka mums ir jāievelk elpu uz brīdi.
Nu, vēl kam.
Ļaujam drusciņi atvilkt elpu un iesim pēc tam tālāk pēc dziesmas. Armāns Gūtmans ir kopā ar mums Latvijas ilgtspējas klastera valdes priekšādētājs Luka. Un ja jums rodas kāds jautājums, interesants, aizraujošs, tad mums ir saziņas formas, jūs jau zināt kādas, bet tomēr izziņas un WhatsApps 2931222. Savukārt tauriņa numurs, lai mūs sazvanītu, ir 67211318.
Garāžas sarunas.
Pamatīgi mēs par ilgtspēju un par to, kā mēs varam kļūt labāki, zaļāki, gaišāki, prātīgāki. Katrā ziņā varbūt tas ilgtspējas jautājums ir jāpagriež tā, kādu mēs gribam atstāt savu rītdienu saviem bērniem, mazbērniem un visiem pārējiem.
Jā, tā varbūt ir saprotamāk, bet mēs vien varam atgādināt, ka mums ciemos šodien ir Latvijas ilgtspējas klastera valdes priekšsēdētājs Armands Gūtmans, un mēs runājam vairāk vai mazāk par transportu, tātad par automobīļiem un es nevaru nepajautāt, ja tomēr visi, nu, liela daļa mūsu auto pārvadātāji izdomā būt labi, disciplinēti, atbildīgi, vai mūsu enerģijas resursi spētu nodrošināt šim te lērumam kraus automobīļu. Jārēķinās, ka mūs arī cauri viņi brauc nemitīgi, ne tikai mūsu pašu. Vai mēs viņus varētu, nu, apgādāt ar elektrību?
Tas ir ļoti labs un pareizs jautājums. Lietām jānotiek ir sinhroni, vienlaicīgi. Jūs mainiet autoparku, jūs Latviju, piemēram, vai Portugāli, jūs mainiet autoparku pakāpienīs, jūs nevariet uzreiz miljonus mašīnu pārdot vienā nedēļā, tas nav fiziski iespējams. Tad mainiet autoparku, otrs jums vajag uzlādes infrastruktūru. Parastie degvielas uzpildes punkti stacijas jau neder pamatā, jo ir vajadzīgs elektro, tur vajadzīga pilnīgi cita tehnoloģija, ir jāpievēl kabeļus, jā, no Latvijas Energo vai no, tur no Lietuvas, Polijas un tam līdzīgi, jā, citās valstīs. Trešais ir vajadzīga, kā jūs sakiet, elektrība. Un elektrības ražošanas apjoma pieauga Eiropas Savienībā, patīk vai nepatīk, jo šī fosīlā importētā enerģija pakāpeniski tiek aizstāt. Tā taču ir, tā, jā, varētu gribēt ātrāk, lēnāk, tur pa labi, pa kreis, bet kopumā jau pieauga. iespējams, ka varbūt nebūs 100% viss elektrificēts pēc 20-30 gadiem. To mēs nezinām, tas ir tālā nākotnē, bet virziens uz elektrifikāciju ir uzņemts. Un kā jau mēs runājām, tur zinām jēga ir, ja jūs nedrīkstiet Eiropā importu vienalga kādu iemeslu dēļ ievest importēt gāzi un naftu, vai vismaz netik daudz un izņēmumu tik, tad tā elektrība jums ir tā griba, negrib tā lielā alternatīva. Un elektrības ražošanas apjoms pieaug, arī Latvijā beidzot ir sācis pieaugt, mēs vēlāk startējām, jo mums tas spiediens ir mazāks, kā jūs pareizi minējāt, dēļ hidroelektrostacijām Lietuvā un Igaunijā, kur ir lielāks bijis, it īpaši elektrodeficīts jaudu, nu, tur šis vēja un parku un saules ir bijis straujāks, nu, bet nu, pie mums arī zinām dinamika pozitīva tagad ir.
Pēc mūsu sarunas es saprotu to, ka jūs mani šodien nekādā veidā iepriecināt nespēsiet un elektrifikācija visu pasauli ātrāk vai vēlāk pārņems.
Visu pasauli diez vai par to būtu, par to tur tā diez vai tā varētu izteikt. Eiropas Savienība, jā, ārpus Eiropas Savienības tā tomēr ir pilnīgi cita pasaulē, un tā tas arī visticamākais nākošos gadus desmit vēl vairāk viņa būs cita. Krievija, Ķīna, citi reģioni, Amerika, Afrika, nepiemin, tas ir vispār vēl cits. Līdz ar to Eiropas Savienība tomēr tas ir, par ko mēs varam runāt, kur mēs arī paši esam, un mēs saprotam plus mīnus attīstību kaut vai vismaz dažiem tuvākajiem gadiem, bet ārpus Eiropas.
Jā, un domāt par elektrisko transportu, šobrīd mēs varam kaut vai tā iemesla dēļ, ka nav garantija, ka, piemēram, parīt būs degviela, elektrība būs.
Nu, būs jau arī degviela, bet viņa būs dārgāka. Tas jau arī ir bijis mēdījos diezgan daudz diskutēts, pēc pāris gadiem atkal Eiropas regulējuma dēļ pieaugs, nu, vairāk vai mazāk, cik nu kādam tas nav daudz, kādam tas būs daudz, tomēr fosīlās degvielas cena dēļ tā, ka būs jāpērk lūk šie te CO2 certifikāti, bēdīgi vai slaveni, slavenie, ja. Nu tā tie likumi ir Eiropā, un tas ir spiediens uz to, lai cilvēki jā pakāpeniski tomēr pāriet uz elektro un atteiktos pakāpeniski no fosīlās, tātad no benzīna un dīzeļa mašīnām, bet ir arī vēl cits noteikti jāmin aspekts šeit, vai pareizāk sakot fakts. Eiropas vadība ir iedavusi arī iezīmējusi kompensācijas naudu, tas ir jāmin saprotot, un Briselē nesēž durak, nu to mēs arī, nu, vai ne, nedrīkstam aizmirst, jā. Un viņi saprot, ka cilvēkiem būs protests, ja tagad par 15 centiem pieaugs degvielas cena, degvielas uzpildes stacijā pie eiro 50 plus 5, tad 10%. Tātad ir kompensācijas nauda masturīgajām grupām, būs tātad kaut kāda kompensācija naudiska.
Jā, nu re.
Mums ir arī, kā teikt, zvanītāji, kuri vēlētos labprāt ar mums iespējams aprunāties, aprunātos, un ir jautājumi droši vien, bet mums tas laiks skrien divējas pārniem.
Jā, kā tie jau reizi mums piezvan tad, kad mēs sakam atvad vārdus, vai ne?
Jā, tiesa tā bēdīgs skan, bet lai nu kā, mīļš paldies, Armands Gūtman šajā reizē bija garāžas sarunās, paldies.
Paldies par uzaicinājumu.
Kā jums patika?
Viss ļoti skaisti.
Pie mums ir labi, mēs esam ilgtspējīga komanda.
Jebkurā gadījumā skaidrs.
Garāžas sarunas.
Dargie draugi, mums ir jātudas un jāteic jums, lai foršs visiem ir šis laiks kopā ar radio un visi kā vienā balsī, teiksim ar labvakar.
Atā, un atcerieties, viss notiek uz labu.